Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Ліс Дубавец на календары 3 лістапада. У такі ж дзень 1911-го была створана кампанія «Шевроле». Стварыў яе Уільям Дюрант, вядомы яшчэ і тым, што ў 1908-м заснаваў кампанію «Дженерал Моторс». У стварэнні «Шевроле» таксама паўдзельнічалі вядомы гоншчык і аўтамабільны інжынер Луі «Шевроле» ды інвестары Уільям Літл і Эдвін Кэмпбел. Як вы, напэўна, здагадаліся, кампанія была названая ў гонар Луі «Шевроле», які ў той далёкі час быў у гоначнай камандзі «Бьюік». Існуе некалькі версій з'яўлення эмблемы «Шевроле». Самая папулярная і найбольш вядомая – гэта гісторыя пра тое, як падчас паездкі ў Парыж адзін з заснавальнікаў кампаніі Уільям Дюрант, спыніўшыся ў гатэлі, убачыў цікавы малюнак на шпалерах. Малюнак настолькі спадабаўся Дюранту, што ён прапанаваў выкарыстаць яго ў якасці эмблемы кампаніі, але існуюць і іншыя версіі. Так дачка Дюранта напісала ва ўспамінах, што яе бацька часта маляваў розныя варыянты эмблемы, адным з якіх і быў знакаміты гальштук-матылёк. Жонка Дюранта ў сваю чаргу сцвярджае, што ідэю эмблемы яе муж запазычыў з газетнай рэкламы адной з вугальных кампаній таго часу.
Нагоднік!
3 лістапада 1972-го з нагоды 90-годдзя класіка беларускай літаратуры ў Менску на цэнтральнай частцы плошчы Якуба Коласа былі ўсталяваныя скульптуры Якуба Коласа і герояў яго твораў. Ну а калі дакладней, дык дзве скульптурныя групы герояў яго твораў. Справа дзед Талаш, злева Сымон Музыка.
Нагоднік!